SBS
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 SBS Radio.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስርሒት ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን ናብ ትግራይ ዝድግፍ መግለፂ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቐፌታታት ገጢምዎ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ጅቡቲ ኣብ ዘንገደቶ መበል 38 ፍሉይ ዋዕላ ኢጋድ ኣኼባ ዘበውያን መራሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ሓድነታን ርግኣታን ንምዕቃብ ኢላ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣወሲዳ ክብል መኽፈቲ መደረ ኣስሚዑ። እቶም መራሕቲ ሃገራት ኣኼቦኦም ኣብ ዘጋብእሉ ሙሳ ፋኪ መሓመድ ወታደራዊ ስርሒት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንኹለን ሃገራት ሕጋዊ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ሰብኣዊ ሰቓይ ናይቲ ኩናት ግን ዘሻቐል እዩ ክብል ገሊፅዎ። እንተኾነ ግን እዚ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ዓብዪ መጠን ምፍንቓል ሰባት ካብ መረበቶም ኣኸቲሉ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። ንስደተኛታትን ተመዛበልቲ ሰባትን ከዓ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ኣለዎ ክብል ብመንገዲ ትዊተር ጽሑፍ ዘርጊሑ። ኣብቲ መደርኡ ሙሳ ፋኪ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ነቲ ሰብኣዊ ማእዝናት ክትሰርሐሉ ኢጋድ ደገፍ ክህባ ተባቢዑ። ኣብቲ ዞባ ኣብ ስርሒታት ምዕቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ትፃወቶ ኣገዳሲ ተራ ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ፃዕርታት ክቕፅል ተስፋ ኣለኒ ኢሉ ሙሳ ፋኪ መሓመድ ብተወሳኺ ምብታኽ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘኸተለ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኬንያን ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣሸቓሊ ኮይኑሎ ኢሉ ክልቴን ሃገራት እቶም ዝምድናታት ንምምላስ ዝዓለመ ዘተ ከካይዳን ኢጋድ ከዓ በዚ መዳይ ኣዝዩ ከተባብዐንን ፀዊዑ። ኬንያ ኣብ ዓቀብቲ ሰላም ሶማልያ ኣሚሶም ሰራዊት ዘበርከተት ሃገርን ዓብዪ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ሶማል ተዕቁብ ምዃናን ኣዘኻኺሩ። ነዊሕ ዝፀንሐን ድልድልን ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ነዞም ናይ ሕጂ ብድሆታት ክሰግሮም ይኽእል ኢሉ እቲ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ በዓል መዚ ንልምዓት ወይ ከዓ ኢጋድ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅቡትን ሱዳንን ከምኡውን ሰብ መዚ ካልኦት ሃገራትን ዘሳተፈ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኑ ኣብዚ ዘርግሖ መልእኽቲ ትዊተር ነቶም ዘበውያን መራሕቲ ነቲ ናይ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ስርሒትና ሕጋውን ቅዋማውን ምዃኑ ስለ ዝተረዳእኩሞን ኣፍልጦ ስለ ዝሃብኩሞን የመስግነኩም ኢሉ። መደረ ሙሳ ፋኪ መሓመድ ግን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት ፈጢሩ ይርከብ። ገሊኦም ሞሃብቲ ርእይቶ ኣብቲ ናይ ትዊተር መዝገቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ንህልቂት ሰባት ኣብ ክልል ትግራይ ይጣበቕ ኣሎ፣ ደም ሰላማውያን ሰባት ክፈስስ እንከሎ ስቂሉ ይዕዘብ ክብሉ ኣዘኻኺሮሞ። ብዙሓት ነቶም በደላት ኣብ ትግራይ ከም ዝተፈፀሙ ዘጉልሑ ፀብጻባትን መግለፂታትን ሕብረት ኤውሮጳ፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሮይተርስ፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ፣ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል፣ ሂማን ራይትስ ዎች፣ ሲኤንኤንን ካልኦትን ኣተሓሒዞምሉ ይኸምሉ። ካልእ ወሃቢ ርእይቶ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመስረተ ኩናት ብምውጋድን ንግድታት ኣብ መንጎ ሃገራት ብምሕያልን ኣፍሪቃውያን ክብልፅጉ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣየጋጥምን ዘሎ እኳ ደኣ መራሕቲ ኣፍሪቃ ቀንዲ ፀገማት ኣፍሪቃ እዮም ክብል ፀሒፉ። ብዙሓት ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀረብ ኢንተርነት፣ ባንክ፣ ቀረባት መግቢ፣ መድሃኒትን ሰብኣውያን ኣገልግሎታትን ከምኡውን ርክባትን ሚድያን ከም ዘየለዉ ብምዝኽኻር እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራውን ከም ዝተሓወሶ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ክንዲ ምስ ውፅዕ ህዝቢ ኮንካ ኩናት ደው ክብል ካብ ፈለሙ ትፅውዕ ምስ መንግስቲ ክትከውን መሪፅካ ብምባልካ ሕብረት ኣፍሪቃ ብብዙሓት ውልቀ መልእኽቲ ይምራሕ ብምህላው ክብርታቱ ብዓይኒ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ጎዲሉ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም። በቲ ካልእ ወገን ነቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝድግፉኻ ነይሮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝኸፍአ ወራር ኣንበጣ በረኻ ኣብዚ ተኸሰሉን እቲ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ኩናት ኣብ ትግራይን ዝለዕለ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመዝግበሉ ኣብ ዘላ እዋንን መጠን ጥሜት ይውስኻሉ ክብል ኣህጉራዊ ኮሚቴ መድሕን ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ ወይ ኣይኣርሲ ገሊጹ። ብውሕዱ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ብምኽንያት ወራር ኣንበጣ ምህርቶም ጠፊዩ። እዚ ምጥፋ ምህርትን መጋሃጫ እንስሳታትን 11,000,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቀዳማይ ፈረቓ 2021 ክጠምዮም ናብ ዝብል ግምት ኣበርክቶ ገይሩሎ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ብዙሕ ዝናብ ዝሓዘ ዘይንቡር ክረምቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብዙሓት ሓደስቲ ዕስለታት ኣንበጣ ክጫጭሑ ብምሕጋዙ ነቲ ሕፅረት መግቢ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ኣጋዲድዎ ይብል እቲ መግለፂ። ህፃናት ብፍሉይ ተነቀፍቲ እዮም ኢሉ እቲ ኮሚቴ ኩናት ደው ክብል ኣጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክኽበርን መሰናኽል ዘይብሉ ነፃ ፈቓድ ናብቶም ተተንኪፎም ዘለዉ ህዝብታት ክህሉን ዝለዓለ ደገፍ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ወራር ኣንበጣ ነቶም ድሮ እናወሰኸ ዝኸደ ተኣፋፍነት ውሕስነት መግቢ ዝቃለሱ ዘለዉ ተነቀፍቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ክግበርን ፀዊዑ። ብዙሓት ዘጋጠሙ ተርእዮታት ሰብኣውያን ቅልውላዋት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተኸቲሉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣይኣርሲ ዝዘርግሖ ዝርዝራት ክንከታተሎም ዘለና ህፁፃት ኩነታት ከጋጥሞም ዝኽእሉ ሃገራት ኣብ 2021 ወይ ኣይኣርሲ ኢመርጀንሲ ዋች ሊስት ንኢትዮጵያ ኣብ ዝለዕሉ 5 ሃገራት ኣቐሚጥዋ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.